Nyaira, papier inkono, kele beka ke fanga min nofe. Ko bise ka dla chukodi de telle sorte ke benka mise ka so. Nibe akor nyini, fo prezan kaka entere akor la. Fo opposition, olu kuka entere akor kono. Sino benka te so. Donc, président a intérêt mounye bi, ka fokwa e président, ka fanga segama, ka rekoni, ka e président, ka mangan dabla dans les rues, il a intérêt à ce que l'élection tou fana ka sega ke, et normalement, ka soro mangan wore ma bou fana. Opposition a intérêt mounye, tiendo ou be ka foko, ko ka président ere bouye. Mais la kaké président. Intérêt wore bien, miye par exemple législative, miye kanga ke, député siki. Donc opposition,
la
kaké mouya la, fraudi kanaya la, mangan kanaya la. Et régional, ou bé. Donc, ou lou élection mounou no lou kanga. Gouvernement kura kaski, gouvernement akor kwa, akor kononana. Gouvernement dobe sigi, gouvernement mi, nati teme sans flak. O sans flak ou non. Premier ministre, abe di opposition ma. Président be toa ka président la. Ministère ouwara ou bi di opposition ma. Ministère ouwara ou bi di majorité ma. Dora ou bi di mwara ou ma. Ni ou organisera ou chukola. Législatif be organise ou be je, bebe jeka organise itise ka foko namara kera. Pase li yere boulou bala. Ainsi de suite. Donc, élection fin vembe na kesa. Sosolte ko la. Ni o election legislative kera. Donc bengam wara be ke bengam konona na toujours. Regional fana be ke o choko kele la. Donc pour que constitution be se ka revise choko mina bembe ko beka. Bebe wele kana wala. Parce que kana ina yoro doko de mwoko kou mason. Chine do ina constitution revision ma. Parce que ma wele de kou.